Lucas chapter 18. Yesus ita do waninga hitna hede pagit hele halwa gaungan pasulan nga mambegit manta tiraring sumi-sumi beti kaput ngan mau. Ta hikeo.
Ya waire patutui nga posangaya imamarongan tuangaire. Hei lolon ngan deo mau. Gai mataira ngan ya waita mau pare. Be asape ere imamarongan tuanga tuawa. Ei, inakanakam pan ngan aya gagalere taikeo.
Patutui posanga kemi rabungan gauga agisat.
Muletere ewa toa itin ngan mao. Be muria ikeo ilolei berane.
Tautau nga, gau nalolon ngan deo mao, ga mata gira ngan ewa eta mao pare. Be asape tuane inakanakam pakau somi-somi taipaye gautau. Tota gauga namarung kemingan patutinga aya posanga, ngan karo ta ikaro ga lologi gagai.
Iyo maro nikeo.
Tautau nga ya pa patutinga posanga ya ne ya pa payamau. Be alongo kemi ele posanga. Wangai patutui asape toawa aya posanga berawa. Ine deo ga ipatutui posanga ngan ele panua toa isiogirne marongan. Ngan sa tian sapa nei somi-somi bonga aro. Gimiaonga eiga ikaro aya gereingan luangagir. Nake pagimi. Eiga ipatutui ar posanga manmanaim. Be wanga eba inat ilue mulian ga inam. Ine ga igera karonga lolo matua yenono tanue ipare.
Yesus sita do wanenga hitnangan git panuat edenga datua tiwangga git kekele git tiwo tutui. Be matat hibiu panua padengada. Ta hikeo.
Panuarua tidaega tila dewele lumaita tiraring. Erengan gisurua eine parisi. Be ere pare apa takisaya. Parisi tuo imarita iraring ilolei berane.
O deo. Ona posa kemi pao. Ansa gau mambegir panua parengara mao. Gau mambegir panua lulungar mao. Gagir panua karunga sasatar mao. Gagir panua aralaar mao. Ga mambe yabatoa ibabara takesne mao pare. Gau na plese anga paruangan wika wik. Me somi-somi sawadangan nabara ga yasuk ngai wat sangaul. Ine natena yasuk ngai regaila pao.
Be yabatakisaya imari ralwa itere. Ei maya maya ita itingan imata iraga ila gubura imao. Ibi ni gogota ikeo.
O deo, lolo misat ngan gau. Gau ya bakarong asatak.
Ta Yesus ikeo.
Nakeo pagimi, ngan aru imata toa ya batake saya iluai ga ila ele lumai. Ei wote ya ba tutui deo matai. Be ya ba toa ere parewa mao. Ngansa, eva sai iswa yera mulian, deo ga idolei ga idiokario. Be wanga sai idoli yera mulian ga isuluk, aine deo ga iswa yera ga idae.
Idiota git panua tita let gergeu gerere ga tilapan Yesus, ngan ibage idae ngan git. Be hele halwa gau tigera bedawata tida bagid. Be Yesus iba bagid gergeut ka tinampan. Ta hikeo pagid hele halwa gau bedane.
Alungian gir gergeu ka tinampagau. Apa iri gir mau. Ngan samarunga deu bagiai, hine togir panua toa berane. Nakeu tautau nga pagimi. Wanga sai ilongian deo ga iman ayamaron lalaire mambe girgirge utuane mao. Eine ga irangrangan ibara maronga deo bagea imao.
Idiota madit nga hede ibeta Yesus bedane.
Ewa kemi paote nga am. Ngawo nakaro maro ngan baranga maronga kemi somi-somi.
Ta Yesus ikepan.
Ewa watu gau ewa kemi ngan sawa. Ewa ita pare kemi mau. Deo kekele ne ewa kemi. Be ewa watai ngan deo ele apu. ikeo ka berani. Irang-rangan yao karo arala ta payabungan wainga mau. Irang-rangan yao pamate yawa ere pare mau. Irang-rangan yao lulu mau. Wangga yao marirngan posanga. Irang-rangan yao pakaka mau. Manta lolon ngan tamam gatnam.
Tahya ba tuwa wa hikeo?
Mungay ga kakao wede ga irang-rangan labone. Gau nanas nasigi da puto ngarane.
Yesus ilongo tua beda wata ikeo pan.
Lem idil kelere imata karanga maitne. Longyan lem danga sisir tua ngarana ga panwati wolon. Kakusta bara lem pata ware ga ila pagir panwalulungar. Eo karo tua berawa ta lem danga sisir kemi-kemi ga yenono buburiai. Kakusta nam nasigau.
Be eba tua wa ilongo posanga tua neta ilolo isat kapi. Ngansa wa ele danga sisid busatau. Be Yesus imata nono hei. Be ilolo isata ikeo.
Aine kuluputau ngan girpan wa tua le danga sisid busa. Ngan tibara maronga dewi bagai. Wangka kamel itobangan iprususu ngan salum wa wawa. Aine ga kulupungan ei mau marongan. Be kulupuga kuluputau ngan ewa saitua ele danga sisir busa ngan iwara maronga deu bagai.
Be git panua tilongo bedane ta tibeta.
Tota sai irang-rangan deu barai mulian?
Ta ikeo.
So karunga gir ewa bat irang-rangan tikaro mau. Ene deu irang-rangan ikaro.
Be Petrus ikeo.
Ega. Gayat na lemay da sir to ngadawa ta anamana sigo.
Ta ikeo pagid.
Nakeo tautau nga pagimi. Sa parwa tiwanga maronga deu bagay ene danga kapei tauta titnan ler luma. Ga arawar. Ga ar kapei pei ga ar kakakau. Ga nar ga tamar. Ga ler gergeu. Ene ga tiwara danga busa tau ngan ler maronga lawone tanuei. Ga yasal ler maronga mugaya. Be muriai pare ga tibara maronga kemi somi-somi.
Yesus ibada ele halwa ga usanga ulige gia rua ga tila rol. Ta hike pagit bedane.
Ega, gita talalaga tala Yerusalem. Ta posanga to ngarane girpanua tibara deo yawa tiborengan ebainat. Eine gai ua tautaunga. Eine ga tirolei gai rae pagir alu parengara pagireai. Ta gir ga tigalinge nganei. Ga tikaro paemo nganei. Ga tiplai. Ga timuimuiei. Ga kusta tipamatei. Bengan aro tolaya eine gai rae mulian.
Be ele halua gau tiwatai ngan posangatuane ipumao. Iyo nono mumul ngangan gid. Ta irang-rangan laborat ibadah kemi sawadanga tua ipusa-pusangan wa mau. Yesus ipabuluma tuanga Yeriko. Be eba ede imata susu imamado edap isaliai. Be igau-gau pat pagid panwa. Hei hilongo gid ipom tilalalaga tinam. Ta ibeta ngan sawa danga iwot. Ta tipalongo e imambe Yesus Nasaret ayata ilalalaga inam. Tota ibaba ta ikeo.
Yesus, David itu uduan gau.
Begit panwa tilalalaga timuga tidaba heita tikeo.
Mumun.
Be e ibaba kape ga kape padeta ikeo.
David itu. Uduan gau.
Yo Yesus ya tor ta ikeo ga tiba da heba tua waga hinam pan. E hinam bolo ma ta ibeta e.
Eo kim nakaro marongan eo?
Ta ikeo.
Maron gau na kim matak pal pare.
Ta Yesus ikeo pan.
Toto matam pal. Lem karo ngalolo matua ya ikaro ga matamiwot kemi pare.
Mole mau higira-gira padeta inasi Yesus, be Yesus wa Dewi yeda. Begit hipom tigera tua bedawa tatipakur ngan deo.